Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
En podcast fra Podplay.
Filmskaper Emma Sullivan på vei til Refshaløen. Et gammelt industriområde I København, hvor den eksentriske ubåt- og rakettmakeren Petter Madsen holder til. Hun har fulgt ham med filmkamera I en periode, men nå har det oppstått noe uventet. Utenfor verkstedet treffer hun fortvilte medarbeidere av Peter, som forteller at ubåten Nautilus har sunket, og at Peter var ombord sammen med en kvinnelig svensk journalist. Noen gråter, noen stirrer apatisk foran seg, andre tar grep og googler. Plutselig dukker det opp et nyhetsklipp med Peter. Der kan de se at Peter kommer gående I den militærgrønne arbeidsdrakten, helt uskadet. Han sier at han lei seg, og at han prøvde å fikse ubåten før den sank. Men hvor passasjeren din, spør reporteren. Det var ingen andre ombord på den turen, svarer Madsen, før han kjøres vekk I en politibil. Emma filmer det hele. Kollegaene til Petter Madsen som klør seg I hodet. En som spør, men hvor det blitt av hunden journalisten da? På nyhetene fortsetter sendingen med en etterlysning av svenske Kim Wall, som ingen har sett etter at hun ble med Madsen på ubåttur kvelden før. På skjermen vises et bilde av de to som står opp av toppluka. Hun smiler og vinker I en rød genser. Det skal vise seg å bli det siste bildet av den unge svenske journalisten I livet. Snart skal politiet finne sms'er I Madsens mobil. Du skal bindes fast I Nautilus. Jeg har en mordplan klar, som en stor nytelse. De finner også opptak av ekte drap på Madsens PC. Og 10 dager senere finner de noen kroppsdeler av Kim Wall I sjøen. Det første de finner en avkappet overkropp. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Du jo neuropsykolog og spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja, det gjør jeg.
Og dette må vel være en av de aller mest kjente sakene I Norden I nyere tid?
Det det, ja. Og kanskje en av de mest medieprofilerte sakene som vi har hatt her I Norden. Det var jo ekstremt mye media blest rundt dette her. Og jeg må jo si for min egen del at nå har vi vært igjennom ganske mange saker.
Ja.
Og det jeg har sett av dette her vel det som har treffet meg mest. Hvor jeg egentlig har blitt mest, ikke nødvendigvis så veldig forskrekket over hva folk kan gjøre, for det har vi jo vært igjennom ganske mange nå. Men hvor lei meg jeg ble, hvor følsomt det her var, og hvor mye det traff på et vis.
Hva kom det?
Det tror jeg handler om at jeg kjente på en sånn tristhet, miste barnet sitt.
Ja.
Det var forferdelig vondt. Det jo en side av det her, og så skal vi jo dykke inn I godsmatsen og se hvem han så kanskje jeg får lagt vekk den følelsen litt.
Vi skal starte med litt informasjon om Peter Madsen. Peter Madsen ble født I 1971 I den lille havnebyen Sæby I Danmark, hvor faren drev en kro. Moren Annie var 30 år yngre enn faren, og Peter hadde 3 eldre storebrødre på morsiden. Men I tidlig barneskolealder flyttet foreldrene fra hverandre, og Peter endte til slutt sammen med sin aldrende far, som han måtte ta mer og mer vare på. Da faren døde var Peter 21 år, og hadde I lang tid blitt sett på som en nerd, og han hadde hatt få venner på skolen. I stedet hadde han brukt alle krefter på å lære seg rakettvitenskap, og fikk etter hvert en tydelig posisjon I det minimale rakettmiljøet. For de fleste var det en hobby, og til slutt måtte de andre ta avstand fra Peters intense interesse, og ville ofte livsfarlige påfunn. Med årene fikk Peter en tilhengerskare, som hjalp han med både økonomisk støtte og arbeidskraft, slik at han kunne bygge egenproduserte ubåter. Som et første skritt til å bygge sin egen rakett. Og I Danmark var han en slags oppfinnekjendis. Han var også gift fra 2011, men visstnok I et åpent forhold, og kona forlot ham I 2018. Noen måneder etter at han til slutt hadde innrømmet å ha drept den 30 år gamle svenske journalisten Kim Wall. Til da hadde han avgitt sprikende forklaringer I øst og vest, men sannheten kom til slutt frem. Peter hadde invitert Kim Wall med på en tur I ubåten, og der hadde han misbrukt, drept og partert henne, før han kastet kroppsdelen I havet og sank sin egen ubåt for å prøve å dekke over sporene. Han ble dømt til livsvarig fengsel, men prøver stadig å regissere nye stunts fra arresten. For eksempel å legge til eller trekke fra flere løgner til drapshistorien. I 2020 klarte han å rømme fra fengselet ved hjelp av en falsk bombe, men han ble pågrepet etter cirka 5 minutter. Peter Madsen har et litt sånn, jeg synes oppveksthistorien hans litt spennende, fordi den ikke sånn ensidig negativ, synes jeg, på samme måte som man kan se hos mange andre. Han har en mor og en far som har et veldig vanskelig forhold til hverandre. Det veldig stor aldersforskjell, og veldig tidlig så går jo faren fra moren, og sier jo til Peter Madsen at han ikke får treffe moren sin. Han sier, hvis du treffer henne mer enn en gang I året, så får du ikke komme tilbake hit.
Nei. Betent forhold mellom foreldrene, så det kan jo godt hende han har opplevd en god del mer I det, den relasjonen mellom dem enn det som vi har klart å finne ut av I hvert fall. Når det gjelder Peter Madsen, så har ikke jeg klart å finne noe om hverken overgrep I barndommen, eller at han var utsatt for vold av denne faren.
Nei.
Det var egentlig bare at faren var en litt sånn stakkarslig fyr som trengte å bli passet på fordi at han begynte å bli en eldre mann.
Men jeg har et spørsmål.
Ja.
Det jo skrevet en biografi om Peter Madsen før dette mordet skjedde. Og der sier han I hvert fall at han opplevde å bli brukt som et sånt våpen I en slags sånn psykologisk krigføring som foreldrene hadde mot hverandre.
Mot hverandre, og det jo forferdelig trist når foreldre ikke klarer å holde barna ute av voksenkonflikten. Og det klart at da blir du skadelidende på et vis.
Ja, og så sier han noe jeg synes ganske interessant. Han sier at han ikke har noe forhold til moren sin, men det han ikke så lei seg for. Fordi hun kunne ikke på en måte være der for han intellektuelt på samme måte som faren hans kunne uansett.
Og hører du grandiositeten til Peter?
Både grandiositet, ja. Men også en slags fortrenging. For jeg tror ikke at det så enkelt å ta avstand fra sin egen mor som et slags sånn rasjonelt argument.
Nei, det
en måte
å intellektuelt forklare at dette vanskelig for meg, men det blir greit når jeg forklarer det intellektuelt, men emosjonelt henger det ikke med, da. Dette egentlig vondt for han, men hans måte å skyve vekk de følelsene jo å si at hun var jo ikke like smart og intelligent som meg, så hun klarte ikke å følge meg likevel.
Og det lov å komme med en slags sånn dårlig teori her?
Ja.
Som at når du på en måte I så stor grad fortrenger forholdet du har til moren din, så kan det også liksom dehumanisere kvinner litt generelt, eller ditt sånn syn på kvinner?
Jeg tror jo kanskje ja, men det betyr jo ikke nødvendigvis at du skal bli voldelig mot kvinner.
Nei.
Vi snakker jo I veldig mange sammenhenger om at når du ser vold eller blir utsatt for vold som liten, så det også noe du gjør når du blir voksen.
Mm.
Det jo ingenting I historien til Peter Madsen som tilsier noe sånt, så han har jo måttet ha noen av disse tilbøyelighetene uten at han har sånne traumaerfaringer som vi sier og har sagt tidligere fører til dette her. Da.
Ja.
Han var jo forholdsvis grotesk I sin måte å ha sex på.
Ja, ekstremt.
Og tilhørte jo et sånt type BDSM eller sadomasochistisk...
Ja, men fordi han jo... Når han vokser opp, det jeg ikke skjønner hvordan du ender opp sånn. Når du vokser opp, ok, du har et litt vanskelig forhold hjemme med moren og faren din, men ellers han en litt sånn nerdete fyr som har en stor interesse for naturfag. Han gjør det liksom helt greit på skolen, men faren hans bygger jo sammen med han en sånn labb I en kjeller eller et uthus eller noe sånt, hvor de liksom bygger raketter, og han blir helt sånn utrolig fascinert, og går til en kjemilærer og bruker alle friminuttene på å stå og spørre han om liksom, hvordan kan jeg lage bensin til en sånn? Og...
Han hadde jo en særinteresse da, og det hadde jo tydeligvis faren hans også. Og særinteresser, det vi jo ofte noe vi hører om når vi snakker om utviklingsvansker og forstyrrelser igjen da.
Det det?
Ja.
Hvordan da?
Asperger-syndrom, de har ofte særinteresser. Da fordyper de seg kun I én ting. Eller det kan skifte da, fra når du barn, så du ofte interessert I noe annet enn når du blir voksen.
Ja.
Men da lærer du deg alt, og da kan du alt om den tingen som du da interessert I. og kommunisere om andre ting enn det, blir fryktelig vanskelig.
Men hvorfor velger man det man velger? Hvorfor velger han raketter?
Det tror jeg kan være helt tilfeldig, men han har jo tydeligvis blitt påvirket litt av pappaen sin da.
Mm.
Hvis han som liten har blitt med inn i dette laboratoriet for å bygge disse rakettene da.
Ja,
men det trenger nødvendigvis ikke å være sånn.
Nei, det kunne vært fotball eller...
Ja, for han var jo interessert i ubåter også, han lagde jo også ubåter, så det var jo ikke bare raketten.
Nei, det er sant.
Men det var jo vel egentlig å bygge noe.
Ja.
Men jeg tror jo at han gjorde alle disse tingene for å komme seg opp og frem og ut. Han hadde jo et ekstremt behov for oppmerksomhet. Han var jo veldig glad i å være i media.
Ja.
Og veldig glad i å vise seg frem. Han var jo veldig flink til å prate. Han hadde jo ikke klart å skaffe alle de pengene hvis ikke han var jo veldig flink til å prate for seg og charmerende. Og
han blir jo tatt imot altså med åpne armer når han flytter inn på RF-salen og begynner å jobbe med å liksom bygge disse ubåtene først. Da.
Mm.
Der er det et svært sånn kunstner- og musikermiljø, og som synes det fantastisk at det kommer noen som så flinke til å jobbe med hender. Og de har svære fester på disse ubåtene når de blir bygget, ikke sant? Orger i ubåtene. Han blir jo en slags sånn legende ut på RF-salen.
Mm. Men han startet jo ikke der. Han startet jo i et firma sammen med en annen fyr.
Ja, fordi etter han lager disse ubåtene, så starter han jo et selskap som heter Copenhagen Suborbitals, sammen med en annen fyr. Men det skjærer seg.
Det som det beskriver for meg da, det er jo at han klarer seg veldig, veldig bra, alene. Mm. Mm. Og så går han inn i fellesskap med noen, og så skjærer det seg. Og det betyr jo at han, selv om han var en flink person til å få ting gjort, så gjør han det på sine premisser.
Ja, ja.
Han klarer ikke å fortsette å være i kompaniskap med noen. Selv om det kommer ikke helt godt fram hva det var som skjedde, men noe knirk var det i den relasjonen med den personen, sånn at når han får lov å være sjefen, så er det helt fantastisk. Da ser jo folk opp til han som, han er jo nesten som en gud, og det er klart at han manipulerer og han styrer dette her, mens når han skal jobbe sammen med noen, psykopat-tendenser, forferdelig dårlige samarbeidsevner.
Fordi jeg prøvde også å finne ut av det, hvorfor det var det skar seg.
Mm.
Og det jeg klarte å finne var en liten notis hvor de sa at han, partneren hans, han gikk så lei av den grandiositeten og liksom selvtilliten til Madsen, at han sa jeg gidder ikke.
Mm.
Så han forlot selskapet, og da tok resten av styret og stemte ut Madsen. Og det er, hvis jeg har lov til å liksom begynne på vendepunktet til Peter Madsen, så har jeg lyst til å si at det er i hvert fall den nedadgående spiralen begynner der.
Mm.
For da lager han jo sitt eget rakettprogram rett ved siden av, som jo først virker som det går bra. Men hvis man ser nærmere på det, så mister han jo egentlig flere og flere av de som har vært der og jobbet i praksis.
Mm.
Han mister mer og mer penger. Han får liksom færre og færre fans da, og følgere.
Og det er jo klart at det er jo helt forferdelig for han.
Ja.
Han taper jo ansikt på mange arenaer. Så da må han jo finne på et eller annet for å få det ansiktet opp igjen og utad i media. Og kanskje det er å drepe da.
Men hvordan er det? Er han en sosiopat eller en psykopat?
Jeg tror nok hvis du hadde vurdert han, så ville de kommet frem til at han er psykopat og dyssosial. Og det tror jeg de gjorde også, disse rettspsykiaterne. De sier jo at han er tilregnelig, men han fremstår som utroverdig, pervers og svært seksuelt avvikende. Det er det de sier i den rapporten da. Og samlet sett så er det snakk om en velbegavet mann uten tegn på psykose. Så han har ikke noe psykoselidelse, han er ikke schizofren eller noe. Personlighetsmessig er han svært avvikende med primært narsissistiske og psykopatiske trekk. Så det er det de har konkludert med som ble lagt frem på den såkalte mentalundersøkelsen som de gjør i Danmark da.
Ja, ikke sant? Så han har psykopatiske trekk.
Og veldig narsissistiske trekk da.
Ja, og da lurer jeg på, du snakket jo litt om det i sted, men når han flytter ut der, begynner å bygge ubåtene, blir en slags sånn legende i det miljøet, og så begynner det å dabbe av, så er min teori at han har fått på en måte tilfredsstilt et eller annet sånn behov for oppmerksomhet, som når det blir borte.
Som han gjør noe annet, som han gjør noe mer som syns, da dreper han jo.
Da dreper han, men er det fordi det må synes, eller er det fordi han har noe som må tilfredsstilles, som ikke bare handler om å bli sett, men
også... De mener
også
jo at han var ganske sånn seksuelt avvikende også, fordi de fant jo en del filmer på PC-en hans, som de faktisk mente var reelle filmer. Og han har jo egentlig utført noe av det som han som var på noen av de filmene da.
Ja.
Og det er jo det de også sa i den mentale undersøkelsen, han var ekstremt avvikende.
Ja.
Jeg tror de har sett en mann som, I den mentalundersøkelsen, tror jeg de har funnet trekk og en mann som var helt totalt annerledes enn det han egentlig var fremstilt for. Så det var en bakside til Peter Madsen som de ble overrasket over, tror jeg.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Jeg har funnet et trekk hos Peter Madsen som jeg har lyst til å prate om,
ja.
Som jeg synes utrolig spennende.
Ja, da tar vi det.
Han forteller ting som sanne, men på en sånn måte at de mennesker han møter tror han tuller. For meg virker det som om han synes han smartere enn alle andre. Mm. Han sier for eksempel til han ene som jobber hos han, ikke gå inn på PC-en min, for der det helt forferdelige greier. Og det det. Og han sier I intervjuet med hun som lager filmen om han, og det rett før han blir tatt, så sier han sånn, det kan jo hende at det du kommer frem til denne filmen at du har intervjuet en psykopat.
Psykopat, ja.
en fyr som klinghjern, og han vet jo ikke om han klinghjern, sitter han og sier, de tror han tuller. Sånn som når han sier, jeg har en plan for å drepe noen ubåten min. Så sier hun, ha, 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 du så gøy, ikke sant, dette på tull og sånn. Mm. Han mener jo.
Ja, men du vil jo ikke tro på sånt.
Men hva det der behovet for å si da likevel?
Han har behov for å være spesiell.
Men det også noe sånn smartere enn andre folk? Nei. At du på en eller annen måte avslører deg, men de skjønner det ikke, og det litt sånn gøy?
Mm. Kanskje gøy for han å sitte og tenke på.
Ja,
Nå
jeg
har jeg faktisk snakket sannheten til deg, ja. Men det vet ikke du.
At det må være spennende for han.
Peter Madsen jo helt klart en spenningssøkende fyr, og han tar jo sjanser som ingen andre ville tatt.
Ja.
Og når han da sitter og forteller det han forteller der, så tar han jo en jæskla svær sjans. Og det gir han et rush. Det var gøy.
Ja, for det en slags måte å liksom leke med folk, da.
Mm-hmm.
Det der
og det jo det han gjorde hele veien. Han manipulerte og lekte med de, og lekte med følelsene deres, og lekte med intellektet deres.
Ja.
Ikke sant?
Han sier jo også på et tidspunkt, nå husker jeg ikke hva det danske ordet som høres ut som hverandre men han sier på et tidspunkt som vi skal hakke deg ihjel. Og så sier hun hva? Og så sier han, nei, nei, klemme deg. Klemme deg ihjel.
Klemme deg ihjel. Så han sitter jo egentlig hele tiden og tenker på hva han har lyst til å gjøre med den journalisten som sitter og intervjuer han.
Ja,
fordi... Og det det vi kaller for en sånn såkalt Freudian slip of the tongue. Da sier du det du egentlig tenker på, men du ville egentlig ikke si det. Og så kom sannheten ut, og så pynter du på det etterkant. Den ikke god.
Den ikke
for
god.
Det det han sitter og har I hodet sitt.
Denne Emma Sullivan som lager dokumentaren om Peter Madsen. Det jo hun som får meldingene om at jeg har en plan for hvordan jeg skal drepe deg. Jeg skal gjøre det I ubåten. Riktig nok har hun sendt en melding først hvor hun sier, kan ikke du si til meg at du har lyst til å drepe meg for jeg må jobbe bedre eller noe sånt, sier hun.
Mm.
Og så kommer alle disse tingene. Og så sier han jo samme dag som han tar med Kim Wahl ut, så sier han jo I morgen, kan ikke du bli med på en tur I morgen?
Mm. Han har tenkt å drepe flere.
Ja, eller har han tenkt å drepe henne egentlig? Det jo umulig å svare
ja,
på.
Ja, kanskje
men...
Kim Wahl var tilfeldig, for det var hun jo litt. Hun kom jo helt tilfeldig inn på banen.
Litt men... ut av det blå, ja. Men han har åpenbart forberedt å drepe noen på den båten.
Mm.
Og han har, og det en kvinne,
mm.
og han har jo sagt at det hun Emma til hun mm. Emma.
Men han hadde blitt avvist, han skulle jo egentlig ha med seg to eller tre andre som hadde sagt nei.
Åja, det visste jeg ikke.
I forkant av dette her.
Men sammen med Kim Wahl, eller på separate
nei,
turer?
Nei, på separate tidspunkter.
Ja.
Så hadde han blitt litt sånn avvist av de. De ville ikke være med I ubåten. Og det jo også en sånn ting som kanskje kan trigge da.
Ja, en slags avvisning. Han har,
ja, det en avvisning som trigger sinne hos han, og rage, og litt sånn, at nå skal jeg faen meg vise dem, at dette her skal jeg faktisk fikse og klare, og så dumper Kim Wahl ned, helt tilfeldig så det en mail,
ja.
Om at hun ønsker å få et intervju, og så tar han den sjansen, og så tar han med seg henne. Så jeg tror hun rett og slett var tilfeldig offer, det var ikke ment å drepe henne. Jeg tror hun hadde planlagt noen andre I utgangspunktet.
Men vi snakket om at det var psykopati og ikke da sosiopati.
Mm.
Men det føles litt impulsivt at det blir henne.
Mm. Men det jo fordi at han da får en... han har planlagt å ta med seg noen andre,
ja.
Og så får han nei.
Ja.
Og så han jo sånn at han skal gjennomføre.
Ja.
Når du har begynt på noe, så skal du gjennomføre det. Og han får jo ikke gjennomført det han har planlagt til det tidspunktet han har planlagt det, hvis ikke han får med seg noen.
Nei.
Og da kom jo hun inn på sidelinja og var den som da han tok da.
Etter at drapet finner sted på ubåten, så senker han jo ubåten, og så kommer han I land.
Det irrasjonelt. Det livsverket hans dette her altså. Hva det? Det lurer jeg på.
Ja, men det lurer jeg også på nemlig. Mm. Fordi han senker ubåten, og den blir jo heist opp igjen. Og da det jo en av de som jobber for han som sier, du må være idiot for ikke å se at den ubåten senket med vilje.
Så han gjorde det jo med vilje.
Men han har på en måte ikke tenkt over hvordan han skal komme seg unna med det. Ikke det rart at han senker ubåten sin? Han har planlagt at han skal drepe
han. Ja, han planlagt at det skulle se ut som en ulykke. Han hadde vel ikke planlagt at de skulle finne fram til noe på PC-en hans og arrestere han og begynne å ta opp ubåten.
Ja, men det jeg mener hvis du har tatt med deg en journalist ut, og så blir hun aldri sett igjen, noe av det første de måtte ville sjekke, tenker jeg, jo den ubåten. Men det tenker ikke han, for han tenker
kanskje... Han sier jo til og med at det var ikke noen med, men så må han jo gå tilbake på det, for det jo noen som har tatt bilder av dem på veien ut. Og det jo da løgnene han starter, og det jo da trøbbel hans egentlig starter. Det jo når noen konfronterer han med at, ja, men var ikke hun på båten din I går kveld? Så det når han blir konfrontert, at han begynner å tulle seg inn I løgner han egentlig ikke har kontroll over, for det var ikke det han hadde planlagt.
Men dette føler jeg liksom typisk med de psykopatene vi prater om. De har ofte liksom detaljerte planer for mord, og så har de ikke tenkt like mye over hvordan de skal komme seg unna med det.
Men det ikke hovedårsak, det ikke hovedvekta heller. Det jo drapet som det viktigste. Det jo det som gir det han ønsker seg av... voldelighet og blod og gør. Og...
Ja, for det noe med at du kanskje, når du til slutt gir deg over til de lystene du har hatt, så det det som det viktige
Men hva,
og ikke?
Men vet vi at det var det siste og eneste drapet hans da?
Nei, det eneste vi vet om da.
Ja.
Det siste kan vi vel kanskje si.
Det, han kan vel kanskje
ikke... Blir jo tatt ganske rett etterpå.
Gjort noe mer.
Men, nei, man vet jo ikke om det det første da.
Nei.
Jeg bare antar.
Ja, vi vet jo ikke noe om, det jo ikke noe historie på noe som helst. Men det som det historie på, jo at Peter Madsen var jo akkurat lik type som han Lundin, som alle forelsket seg jo inn, og kvinnen forelsket seg inn, og til og med en fengselsbetjent forelsket seg jo I han, og endte jo opp med å miste jobben sin, for det var jo noen som fant ut av det. Og hvorfor forelsker de seg I han da?
Jeg synes det gøy at du stiller meg det spørsmålet, fordi, så vidt jeg husker, så var det en annen rettspsykolog som lot seg fascinere litt av Peter Lundin tidligere
det,
denne sesongen.
Ja.
Så Huffa du meg. Sitter jo på det svaret for det.
Men, jeg gjør jo det, vet du.
Ja. Men nei, altså, på en eller annen måte så han jo fascinerende. Han jo åpenbart en veldig sånn smart fyr, Og så I tillegg så har han en eller annen sånn grandiositet som når du kombinerer det med et sånt prosjekt, så det på en eller annen måte inspirerende å se på. Mm. Han minner jo litt om en slags sånn dansk lavbudsjetts Elon Musk.
Mm.
Han vil liksom ut I verdensrommet, han vil oppnå noe, han vil liksom gjøre et eller annet stort da.
Ja, og så tenker jeg at kanskje noe av det de ønsker å få en følelse at de også spesielle selv. Ja. Når de da sammen med en person som så profilert, og kanskje det egentlig sårbare kvinner som vil fram og bli synlige, eller at de har blitt tiltrukket av den ondskapen da, at de egentlig like crazy selv.
Det murder by proxy?
Kanskje.
At du på en måte blir sammen med en som har gjort sånne forferdelige ting?
Ja.
Det må være et sånt oppmerksomhetsbehov.
Ja, de ønsker vel å være ganske spesielle. Og så har de jo fått et ganske sånn fint diagnostisk navn da, det å forelske seg I drapsmenn.
Ja,
ja.
Hva det?
Jeg har aldri hørt det før, så det helt nytt for meg, så jeg aner ingenting om de diagnostiske kriteriene, annet enn at det mest sannsynlig da å forelske seg I drapsmenn.
Ja.
Det heter hybristofili.
Hybristofili?
Ja, og hvis vi da skal snakke om fili da, altså så har vi jo pedofili, vi har alle disse her andre tingene som du kan... forelske deg og få seksuelle opphisselser altså det hører til I den der fila med de disse filiene I diagnoseboka antagelig, jeg har faktisk ikke slått det opp altså,
men så fili, det en slags form for tiltrekning og hybris
det
de tiltrekkes
det
av
da? Drap da, det de tiltrekkes av da, kanskje ja. Jeg har ikke slått det opp, jeg synes bare ordet var interessant, spennende og at det da heter å forelske seg I drapsmenn
Vi må også prate om at Peter Madsen prøver å komme seg unna det som har skjedd ved å finne opp masse sånn forskjellige løgner. Først så lyver han og sier at hun fikk luka til ubåten I huet.
Mm.
Og så sier han at hun fikk kullosforgiftning, og at han dekket over dette ved å partere og senke henne. Det for å få mindre straff?
Nei, han tenker vel kanskje at han skal prøve å komme seg unna det, at det var en ulykke da. Jeg tror ikke han hele tiden tenker at dette her må jeg prøve å komme meg ut av på et vis. Han jo ikke akkurat fyren som har det godt I fengsel.
Nei.
Innenfor en liten celle med fire vegger og som døra ble låst klokka 10 om kvelden.
Nei, nettopp.
Han jo en fyr som skal være ute I verden. Han jo planer om å komme seg ut I verdensrommet. Og så sitter han inne I fengsel. Så han må jo gjøre alt det desperate han kan for å kunne klare å komme unna med dette her.
Ja.
Og det eneste muligheten han har jo å si at det var en ulykke.
Men I det intervjuet han gjør med Emma Sullivan, så sier han på et tidspunkt, hvorfor skal jeg innrømme hva jeg har gjort hvis politiet avhører meg?
Ja.
Jeg vil jo bare finne på all mulig løgn.
Ja, han sier jo at han vil lyve.
Og det det, hvorfor det? Det skjønner jeg ikke. Altså selvfølgelig for å komme unna, men det også et slags sånn spill?
Leker, om det noen som leker katt og mus, så det jo kanskje han. På akkurat samme måte som det John Wayne Gacy gjorde. Han lekte jo katt og mus med politiet, og han tenkte han skulle komme unna med det meste. Så de har jo ganske sånne like trekk, synes jeg. Selv om de har litt forskjellig atferd, så har de en del egenskaper til felles. Da.
Ja.
Dette har jeg tenkt å prøve å komme meg unna, og jeg er så stor og høy på meg selv, at jeg tenker at dette klarer jeg å komme meg unna. Grandiositeten skinner jo gjennom som bare det.
Ja, for det jeg lurer på, det typisk hvis du psykopat at du gjør dårlige risikovurderinger på sånne ting? Fordi du tenker så mye høyere om deg selv enn alle andre?
Jeg synes jo det det som går igjen ganske mange ganger når det liksom sånn helt på slutten.
Ja.
Så når de da ikke får tid til å planlegge og tid til å tenke over konsekvensene, så kommer det noen ting som ikke henger på greip og virker irrasjonelt og virker overilt da, på oss.
Ja, for de liksom så gode ellers til å se gjennom situasjonen og skjønne andre mennesker.
Og det tror jeg fordi at de planlegger utrolig mye, og når de sitter I en sånn situasjon så får de ikke tid til det. Det ikke muligheten til det.
De må handle liksom.
Og da faller det igjennom, da faller det på sin egen dumskap på en måte.
Hvis du skulle gjort en vurdering på Peter Madsen, hvis han hadde klart å komme unna med mordet på Kim Wahle, tror du han, hva gjentagelsesfaren for en som Peter Madsen?
Ja, når vi vurderer det, så vurderer vi det basert på historiske kriterier.
Ja, hva det for noe?
Historiske kriterier, hva har du gjort før?
Ja, ja.
Og hva slags historie har du på psykiske lidelser og atferdsvansker, etc. Og så baserer vi det på det som fakta her og nå, og vi kan si noe om hva sannsynligheten for at du da gjør det, kommer til å kunne gjøre det på nytt igjen. Da.
Ja.
Så det liksom tre kategorier, og med da mange underspørsmål knyttet til det da. Historisk sett så har jo ikke Peter Madsen noen ting. Ja, det ikke noe kjent vold.
Nei.
Det ikke noe kjent seksuelle overgrep.
Det de videoene da, men det tels ikke. Liksom.
Ja, men det at han interessert I det. Og det litt sånn her og nå. Det ikke noe historie på ting som du liksom setter sånn I bakover I tid da.
Okay.
Da må du være ting du har gjort.
Mm.
Han har ingen dokumentert psykisk lidelse fra før. Ja.
Nei.
Han snakker om vold. Han snakker om egentlig å partere. Han snakker jo litt om det, sånn at du kan få en tanke om at han kanskje har noen voldelige forestillinger og synes at det ok. Og hvis du skal tenke på sånn fremtidighet og om de har planer for fremtiden sin og om de har noen reelle, realistiske planer, man ville ikke få noe særlig på de kriteriene fordi at han hadde planer om å komme seg ut I verdensrommet, han skulle komme dit på den og den måten.
Mm.
De som urealistiske, de har på en måte ikke, de har ikke livet sitt på stell da, når vi voldsrisiko vurderer. Sånn at hvis jeg skulle tenkt bare den, altså brukt en sånn klinisk kartleggingsgreie, så ville han kanskje kommet ut med litt sånn type moderat, men ikke noe veldig høy risiko gjentagelse liksom. Men sett bort ifra den, I en sånn sammenheng, så ville jeg jo ikke bare brukt et klinisk verktøy.
Nei.
Jeg ville jo også sett på hva han har gjort, og hva han har sagt, og hvordan han forholder seg. Og ikke minst basert på hva han har av videoer, og hvordan han som type, hvilke andre diagnoser man finner hos han da.
Ja.
Så narsissisten og psykopaten, hvis han skårer høyt på psykopatiskalaen for eksempel, og da har gjort faktisk det han har gjort, så ville jeg tenke at akkurat som John Wayne Gacy, her ville jeg skrevet et stor grad av gjentagelsesfare.
Ja, du ville
hvis han
det,
hadde sluppet unna med det her, ja.
Oppsummeringsmessig da, hva går det an å kjenne seg igjen I Peter Madsen?
Ønske om å bli en oppfinner.
Ja.
Som alle ser opp til, kanskje.
Ja.
Ja. Ønske om å være første mann I verdensrommet som har klart å lage noe for å komme seg dit på egen hånd uten egentlig noe særlig støtte I det hele tatt. Ikke noe stort romfartssystem. Men det jo sånn konkrete ting.
Ja.
Sånn personlighetsmessig trekk og sånn, så har jeg ikke lyst til å kjenne meg igjen I noe.
Men jeg synes jo, selv om jeg tror ikke han har den motivasjonen jeg på en måte beundrer, så beundrer jeg det der målet om som sivil å komme seg ut I verdensrommet, for eksempel.
Ståpåvilje.
Ja, en sånn ståpåvilje og uutdannet, på en måte, så klarer han å få med disse menneskene til å tro på et slags felles prosjekt.
Mm.
Selv om han jo gal, da.
Og man trenger jo sånne mennesker for å komme videre her I verden. Altså, han jo ikke den eneste som ikke har utdanning og har kommet seg ganske langt I forhold til å finne opp ting eller gjøre ting.
Absolutt, altså sånne mennesker jo enten veldig bra eller veldig farlig, eller begge deler.
Ja, og han kanskje begge deler. Men egentlig så ønsker vi kanskje ikke å kjenne oss igjen I noen ting når det gjelder Peter Madsen, altså.
Nei, det gjør man jo sjelden til disse episodene,
egentlig. Ja, vi har jo jobbet litt for å komme frem til hva vi ønsker å kjenne oss igjen I og ikke ønsker å kjenne oss igjen I her. Da. Det vel mer vi ikke ønsker å kjenne oss igjen I enn... Men vi har alle disse personlighetstrekkene, altså, Jonas.
Ja.
Så mest sannsynlig så kan vi kjenne oss igjen både I narsissisten og psykopaten og den antisosiale og dyssosiale... Egentlig så kjenner vi oss jo igjen I alle trekka, for alle trekka finnes jo I personlig, altså I oss som mennesker.
Ja, man kjenner seg liksom igjen I litt av det, men man vil ikke stå inne for hele spektret.
Det jo derfor ikke alt diagnose heller.
Mm. Hva med, altså, hvis naboen din Peter Madsen, hvis naboen din for eksempel kommer innom en dag og sier sånn, nei, så fine blomster du har. Jeg har samboeren min, jeg vet du, liggende I blomsterbedet mitt. Bør man da være sånn, ok, det der, første tegn. Strike one.
Ja, når det gjelder meg og deg, Jonas, og alt det vi har lest og kartlagt og prøvd å finne ut av nå, så ville vel det røde flagget gå helt til topps, antagelig.
Ja, ikke sant? Ja.
Fordi at vi vet det vi vet. Men jeg tror de fleste mennesker ville tatt det som en eller annen sånn der type makaber humor, fordi at det er så makabert at vi har ikke lyst til å tro på det. Men et rødt flagg jo, vi har jo vært borte I flere som formidler en del ting som ligger mellom linjene, som det heter da.
Ja.
Ja.
Eller sier det rett frem.
Ja.
Det ikke noe mellom linja, midt på linja.
Midt på linja, ligger I blomsterbedet.
Ja.
Ja,
men det tenker jeg skummelt, fordi det jo mange folk som tuller sånn.
Mm.
Men ja. Kanskje man må se på
de... Og tror du ikke det de... derfor de tuller på den måten? Fordi de vet at det en form for humor som egentlig ingen tror på?
Uff, ja, man må, det kan jo ikke bare være... Alt kan jo ikke være sant.
Nei, det kan jo du håpe, men det kan jo godt hende alt sant. Nå begynner du å tenke på alle kompisene dine som kanskje har kommet med noen sånne ting på et eller annet tidspunkt, og du lurer på nå... det noe I det?
Ja, trenger jeg å ta et opprør, tenker jeg nå. Må jeg liksom finne ut av det her?
Det tror jeg du må gjøre.
Ja. Ja, det var en lystig slutt på. Neida, men det har vært veldig spennende. Altså, Peter Madsen jo... jeg synes det en veldig spennende sak.
Han liksom... Han kommer litt nærmere oss, egentlig. Litt lenger inn til oss I... Litt fordi at det faktisk har skjedd nede I skjærgården her,
ja.
Føler jeg.
Ja, ja.
Også litt fordi at det blir, altså når jeg sa litt om det helt I starten, hva jeg egentlig kjente litt på.
Mm.
Det kjennes nærere ut på et vis når det blir portrettert I disse true crime-seriene den andre siden. For her har det blitt mye portrettert hva de som var I hans nærmiljø kjente på I etterkant.
Ja.
Og det var så mye vonde følelser, og så veldig mange mennesker som følte seg så forrått.
Ja.
Og den forrotte følelsen, tror jeg, den vond for oss å kjenne på.
Ja, ja.
Det å bli forrått av en person som vi egentlig ser opp til.
Ja, det kjenner jeg også på.
Ja, og da tror jeg det gjør vondere, det blir nærere, det blir mer ekte for oss, eller på et eller annet vis da.
Ja.
Og ikke minst det at det var flere av disse... episodene som vi så på var jo portrettert foreldrene,
ja.
Og den sorgen og det uvissheten og det å ikke vite hva som skjer med barnet ditt ble veldig nær da.
Mm.
Men det å forråde noen sånn som han gjorde det tror jeg var om det noe vi kan lære av det her så må det jo være det at det en fryktelig vanskelig følelse å sitte igjen med I etterkant og klare å bearbeide.
Nei, det har vært en fin episode. Takk det for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og takk til deg som har lyttet på sesong 1 av På innsiden av Sakholder. Vi kommer jo tilbake med sesong 2 etter sommeren.
Ja, og gjett om jeg gleder meg til å sette meg her I studio igjen og lage masse nytt. Nå skal vi drive research, og så skal vi komme med noe veldig spennende til høsten.
Ja, det skal vi. Vi høres til høsten.
Du har hørt på innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.